Pēdējā laika tendence liecina, ka daļas atdzīves tiek veiktas arī brīžos, kad saimnieki ir pārdušies mājās un atslēguši signalizāciju. Visbiežāk garnači apzog tās mājas, kas atrodas tieši meža tuvumā, un noziegums tiek pastrādāts tumsas aizsegā, izmantojot, pieņemsim, tumšas krāsas, apģērbu un maskas. Un domājot par to, kā pasargāt savu mājokli, iesakām neatstāt logus pirmkārt vēdināšanas režīmā. Diennakts tumšajā laikā ieteicams aizvilkt aizskarus, lai zavi nevarētu izpētīt mājas iekārtojumu un vērtīgās mantas, nodrošināt mājas un saimniecības ēkas ar video novērošanas kamerām, signalizāciju vai, piemēram, kustības sensoriem, vērtīgās mantas glabāt seifā, kas ir atbilstoši nostiprināts pie kādas konstrukcijas, mājas pirmā stāva logus aplīmēt ar drošības plēvēm, un arī privāta māja teritorijā esoša suņa klātbūtne var atbiedēt zagļus.